สตรีเหล็กอ่ะเขาติดต่อมาแล้วก็ไปออดิชั่นแล้วความตอนแรกเลยอ่ะจะไม่เล่นเพราะตอนยุคนั้นน่ะอย่างที่บอกอ่ะออกมามันไม่ได้มีคุณค่าทางสังคมเลยโก้อ่ะถามว่าพี่จะทำละครตลกพี่เอาทำหนังเป็นหนังตลกใช่ไหมพุ่มกับพี่สิบอกว่าพี่ทำดราม่าแล้วเขาก็พูดว่าน้องต้องเข้าใจนะชีวิตของพวกน้องให้เล่าเรื่องเศร้าคนก็ขำในยุคนั้นน่ะคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับสตรีเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความสนุกสนานไม่ได้ตำหนิต่อว่าภาพลักษณ์นะคะทีนี้พอมาในยุคนี้เนี่ยคนในยุคนี้ดูละครไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่เขากลับได้อะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมาจนมองข้ามตัวละครก็มันเป็นคุณค่าของละครคำนำหน้านำก็เป็นกฎหมายที่ดูแลซัพพอร์ตทางใจเพราะเราเองเวลาไปไหนแล้วมีคนนายกกกรอย่างเงี้ยแล้วเราลุกขึ้นไปแล้วคนก็อันเนี้ยกฎหมายคำนำหน้าก็เหมือนกัน มันอาจจะปล่อยออกมาตามความเหมาะสมกับบุคคลได้กลุ่มหนึ่งแล้วก็อาจจะมีลูกมาควบคุมกำกับอีกทีหนึ่งในสิ่งที่หลายคนกังวลหลายภาคส่วนกังวลและเห็นช่องโหว่
เพศสนิทพอดแคสต์ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้น
เพศสนิท EP นี้นะครับเรายังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเหล่า transgender หรือว่าคนข้ามเพศนะครับแน่นอนว่าหลายคนตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดหนีนะครับเพราะว่าใน EP นี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่าเราจะคุยกับคนข้ามเพศในวงการสื่อบันเทิงแล้วก็เรียกว่าเป็นในยุคสื่อบันเทิงยุคบุกเบิกด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่วางรากฐานนะครับให้กับน้องๆกระเทยนะครับเป็นปูชนียบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับน้องๆเหล่ากระเทยนะครับสวัสดีนะครับพี่โกโก้ครับ
เป็นปูชนียบุคคล เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรบรรพบุรุษเงี้ยแหละ
ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยกับเพศสนิทแล้วก็กันด้วยเพราะว่าการติดตามแบบพี่โกโก้ในบทแบบเจเปียในสตรีเหล็กมาเนี่ยตั้งแต่ปี43เนาะบทของเจเปียเนี่ยเป็นบทที่แบบกันจำได้น่าจะแบบคู่มากับจุงกัวจิกะใช่ไหม
ใช่ใช
่คือการจำได้แบบ2บทนี้ได้อย่างแบบติดตาตรึงใจมากแล้วก็จำแบบสตรีเหล็กได้จากแบบ2ตัวละครนี้มากๆณตอนนี้ยังมีคนที่จำพี่โกโก้ในบทของเจเปียได้ไหม
ยังมีมาทักอยู่เพราะว่ามีอย่างนี้ด้วยนะมีเป็นแบบเด็กแบบเด็กๆหน่อยอ่ะก
็
คือเด็กโตแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าอุ๊ยหนูอะดูพี่สตรีเหล็กแล้วก็หนูอายุเท่าไหร่หนูดูยังไงอ๋อคือเขานำกลับมานำกลับมาอยู่ในแอปทางทีวีนะที่จะดูหนังชาสตรีมมิ่งต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยมีคนยังจำได้แล้วคนรุ่นเก่าๆเขายังจำได้อยู
่แล้วตอนนี้พี่โกโก้มีผลงานในวงการมีงาน
ผลงานถ้าล่าสุดที่เพิ่งจบไปกับทางไทยพีบีเอสนี่แหละค่ะคืนนี้ผมนอนไม่หลับ
เป็นไงบ้างฮะกระแสตอนน
ี้ดี
ๆใช่ไหม
ดีกระแสดีเพราะว่ายังไม่มีซีรีส์ที่พูดถึงกลุ่ม LGBT ในวัยกลางคนคือวัยเราหรือวางพิโก้เลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าอ่ะวัยรุ่นรักกันต่อสู้ฟาดฟันจนมารักกันได้จนอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไปแต่อันเนี้ยเล่าจริงๆเล่าเรื่องจริงๆว่าผ่านความรักนั้นมาแล้วเนี่ยพอมันอยู่มาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแล้วดูแลชีวิตกันยังไงแล้วไม่ได้ดูแลเฉพาะกลุ่มเดียวกันเราจะทำความเข้าใจกับเด็กกลุ่มใหม่ยังไงอันนี้ค่ะคือคืนนี้ผมนอนไม่หลับก็บอกเล่าให้ฟัง
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่กันว่าเป็นมิติใหม่มากๆก็คือความแบบลื่นไหลทางเพศ
ใช่ก็เป็นทรานที่มีแฟนเป็นผู้หญิง
ครับ
ซึ่งตอนแรกอ่ะที่ติดต่อนะเล่นยังไงอ่ะคือคิดนะเล่นยังไงเล่นเป็นแบบตุ๊ดโวยวายแล้วดูเป็นผู้ชายหรือว่าเล่นเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ไปหาข้อมูลปรากฏว่ามีทั้งเป็นคนไทยมีทั้งเป็นตัวสามีเป็นคนต่างชาติสามีเป็นคนต่างชาติเนี่ยมีในโซเชียลเลยก็ไปเจอเขาตอนที่คบกันเนี่ยยังแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้ววันหนึ่งเนี่ยสามีอ่ะรู้ตัวเองก็แต่งเป็นผู้หญิงแต่งเป็นผู้หญิงเลยค่ะทำหน้าอกแต่ไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศแล้วภรรยาเป็นคนจัดการพาไปให้แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็มาลงคลิปเนี่ยคือสามีแล้วเขาก็สอนว่าผู้หญิงแต่งตัวยังไงภรรยาเป็นคนสอนอะไรอย่างเงี้ยโก้ก็ดูอันนี้ได้อันนึงก็คือไม่ได้แต่งเป็นผู้หญิงตลอดเวลาต้องใช้คำนี้เพราะว่าเขาทำงานเขาก็จะแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่บางวันแบบออกไปเที่ยวเลยเขาจะแต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็มีภรรยา ราก็ดูจากคาแรคเตอร์ที่อ๋อมันมีจริงๆมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราดูคาแรคเตอร์ของเขาบวกกับบทที่เขาส่งมาให้กับคาแรคเตอร์ตัวละครก็มาเอามาผสมประสานกันในความเป็นเราในจินตนาการที่ในความคิดของเราที่เราเห
็
นด้วย
แต่ละบทที่แต่ละเรื่องที่พี่โก้ได้รับเนี่ยฮะเอาเริ่มจากสตรีเหล็กจนมาตาลาดาแล้วก็มาคืนนี้ผมนอนไม่หลับเนี่ยฮะหลายคนก็มองว่าบทของพี่โก้มันอย่างที่บอกว่ามีความเป็นมนุษย์สูงไม่ค่อยแบบที่เราจะเห็นบทบาทแบบที่เราเคยเห็นในอดีตว่า LGBTQ ต้องเจอเผชิญหรือแบบมุมมองที่คนมีมายาคติต่อกระเทยในสื่อมันต่างออกไปพี่โก้มีวิธีในการเลือกบทไหมครับว่าเขาโยนอะไรมาให้ก็เล่นหรือว่าจริงๆแล้วพี่โก้รู้สึกว่ามันมีบางบทที่พี่โก้รู้สึกว่ามันไม่สบายใจไม่อยากรับอะไรเงี้ยมีวิธีเลือกยังไง
ฮะจริงๆก็กับโก้โชคดีที่งานที่ดีๆมักจะนึกถึงจะส่งมาถึงเราได้แล้วเขาจะเห็นคุณค่าเราที่เราจะทำงานตรงนี้ได้ถามว่ามีปฏิเสธไหมมันก็มีในยุคก่อนๆที่ความเข้าใจของกลุ่ม LGBT กลุ่มกระเทยเนี่ยยังไม่ค่อยตอนสตรีเหล็กออกไปแล้วอย่างเงี้ยก็ยังมีติดต่อมาแล้วเราก็ปฏิเสธก็มีนะคะบทบางอันที่คือก็ปฏิเสธตรงที่ว่าตัวละครตัวนี้ไม่มีความสำคัญเลยอ่ะไม่มีตัวละครตัวนี้เรื่องมันก็ดำเนินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าภาพลักษณ์ของการตีความภาพลักษณ์ของ LGBTQ ของคนที่ทำละครหรือหนังเรื่องนี้เขาตีความแบบเขาไม่เข้าใจแล้วตีความแบบไม่เข้าใจอันเนี้ยถ้าเราคุยแล้วเราเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้แล้วเขาไม่ปรับเขาจะแบบเราก็จะขออนุญาตว่าเราคงทำไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราไม่มั่นใจตัวเราว่าเราจะทำได้ไม่ใช่ว่าดูถูกเขานะคะเราก็จะไม่ได้ทำแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าสตรีเหล็กอ่ะโก้อ่ะไม่ได้ถามว่าเลือกไหมอ่ะมันก็เลือกคือเขาว่าเขาติดต่อมาแล้วก็ไปออดิชั่นแล้วความตอนแรกเลยอ่ะจะไม่เล่นเพราะตอนยุคนั้นน่ะอย่างที่บอกอ่ะออกมามันไม่ได้มีคุณค่าทางสังคมเลยแต่ว่าได้คุยกับพุ่มกับเขาก็เล่าว่ามันเป็นเรื่องราวจริงๆมีมนุษย์อยู่จริงแล้วตัวละครตัวนี้มันมีความสำคัญแบบนี้แล้ววิธีการเล่าโก้อ่ะถามว่าพี่จะทำละครตลกพี่เอาทำหนังเป็นหนังตลกใช่ไหมพุ่มกับพี่สิบอกว่าพี่ทำดราม่าพี่ทำละครชีวิต
คร
ับ โก้ก็แล้วเขาก็พูดว่าน้องต้องเข้าใจนะชีวิตของพวกน้องกลุ่มกระเทยนี่แหละให้เล่าเรื่องเศร้าคนก็ขำอ๋อเหรอเขาเลือกเราแล้วเราก็เลือกที่จะทำตรงนี้แต่ว่าในบทอื่นๆอย่างเนี้ยอย่างมาตาลาดาเนี่ยติดต่อมาเราก็เข้าไปทดสอบบทแล้วเราก็ถามว่าคาแรคเตอร์เขาบอกว่าเป็นแม่ของนางเอกคาแรคเตอร์แม่แบบไหนเขาบอกแม่ที่เป็น LGBT แบบไหนเป็นผู้หญิงเลยฉันไม่อยากให้ลูกมองว่าฉันเป็นตุ๊ดเลยหรือว่าฉันมีความเป็นตุ๊ดบ้าๆหรืออะไรยังไงเราก็จะคุยกับเขาจนเขาเล่าคาแรคเตอร์ที่ผ่านมาแล้วเราก็ไปทำการบ้านเกี่ยวกับตัวละครว่าที่มาที่ไปของอีกตัวนี้มันคือมันน่าจะเจอแบบนี้แบบนี้มาแล้วเราก็ทำงานจะเป็นลักษณะแบบอย่างแม้จะตอนทำงานจริงๆอะดาล็อกบางอันเนี่ยบางทีเรารู้ว่าอันนี้มันไม่เข้าปากเลยอะแล้วพอมันไม่เข้าปากแล้วมันดูแล้วมันไม่ใช่ในอารมณ์ความรู้สึกเนี้ยปรับได้ไหมเราก็จะคุยเราก็จะถามเราจะไม่ดึงดันเราจะไม่นู่นนี่นั่นแต่ถ้าก็ปรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะถามว่าในแบบไหนที่มันจะทำแล้วมันจะได้ลื่นไหลอะไรอย่างเงี้ย
กันขออนุญาตย้อนกลับไปที่สตรีเหล็กนิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยmindset ที่มีต่อLGBT หรือว่ากระเทยในสื่อเนี่ยก็มี mindset ในลักษณะแบบนั้นแล้วในมุมมองของคนดูล่ะครับตอนนั้นเนี่ยสตรีเหล็กออกมาแล้วก็นักวอลเลย์บอลที่เป็นแก๊งกระเทยอะไรแบบเนี้ยคนดูเขามีเอฟเฟคแบบไหนบ้างที่มีต่อแบบตัวละครอย่างเจ๊เปียก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าตัวละครอื่นๆอะไรเงี้ย
สตรีเหล็กเป็นผลงานที่ได้รับการตอบรับทั้งเงินทั้งกล่องมาถึงทั้งรางวัลชื่อเสียงด้วยแล้วก็เป็นละครคุณภาพด้วย
ต่างประเทศด้วยนะ
ใช่ไป22ประเทศทั่วโลกแล้วก็ได้รางวัลจากต่างประเทศด้วยได้รางวัลจากประเทศที่เป็นประเทศแบบรางวัลส่งเสริมอะไรนะสิทธิมนุษยชนสักอย่างนึงด้วยและเป็นรางวัลที่ประเทศที่แบบว่าไม่ค่อยยอมรับกลุ่ม LGBTQ ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเลยเขาได้ความบันเทิงสองเลยเขาเข้าใจละคนที่ไม่เข้าใจไม่เคยมีเพื่อนเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยแล้วรู้สึกอาจจะหวาดกลัว อาจจะไม่ชอบอาจจะอะไรเงี้ยหรืออาจจะเฉยๆ
หรืออาจจะไม่รู้จะวางตัวกับเพื่อน
แบบน
ี
้แ
บบนี้
ย
ัง
ไงดูแล้วเขาอ๋อเป็นแบบนี้อ๋อมีคนแบบอีจุงที่โวยวายจะมีคนแบบวิทย์ที่เป็นผู้ชายครับแต่เขาไม่ได้ชอบผู้ชาย
คร
ับ ไอ้ไม่ได้ชอบผู้
หญ
ิ
ง
แล้วมีอีเปียที่ไม่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยอ๋อเขาต้องวางตัวกันแบบนี้อย่างนี้เขาเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นไม่ถูกเหมาเข่ง
เมื่อก่อนก็จะมีแค่แบบกระเทยอย่างเกย์เนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเลยด้วยตามว่าแบบเอ๊ะมันเป็นยังไงนะตัดผมสั้นแต่ชอบผู้ชายอะไรแบบเนี้ย
ใช่แล้วพอเกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มมีเข้าใจเริ่มอะไรเงี้ยถามว่าพอมันมีคำถามว่าเนี่ยพอสนิทออกมาแล้วคนยอมรับเพิ่มขึ้นไม่นะในมุมพี่ไม่เรียกว่ายอมรับ
26ปีที่แล้วเน
า
ะ
ไม่เรียกว่ายอมรับเรียกว่ารู้แล้วว่ามีแบบนี้รู้แล้วว่าเป็นเรื่องปกติแล้วรับรู้แล้วตราบใดที่แบบเธอยังใช้ชีวิตดีๆไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้แบบทำอะไรที่มันเสียหายเธอก็อยู่ของเธอไปแต่ฉันก็อาจจะไม่ได้ยกย่องเธอขึ้นมาอะไรมากมายนักแต่เมื่อไรก็ตามที่เธอทำเรื่องเสียหายเธอจะถูกตำหนิไม่ใช่แค่คนที่ทำเรื่องเสียหายแต่โดนตำหนิทั้งกลุ่
ม
แต่พอมาถึงในยุคนี้ก็ถือว่าโอเพนมากขึ้น
ถ้าเปรียบเทียบกันอาจจะไม่ใช่คนดูที่มีต่อละครแต่ว่าอาจจะหมายถึงว่าคอมเมนต์ต่างๆในโลกออนไลน์ที่แบบพี่โก้ที่พี่โก้ดูอะไรเงี้ยสตีเหล็กใน26ปีที่แล้วที่เป็นคอมเมนต์กับมาตาลาดาก็ได้หรือว่าคืนนี้ผมนอนไม่หลับตอนนี้ที่เรามีสมรสเท่าเทียมเรามีแบบหลายนโยบายเลยที่แบบขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมุมมองของคนในสังคมต่างกันเยอะไหมฮะ
ในยุคนั้นน่ะคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับสตรีเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความสนุกสนานความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ตำหนิต่อว่าภาพลักษณ์แล้วก็เวลามีใครที่เป็นอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสตรีเหล็กจะไม่ได้โดนต่อว่านะคะทีนี้พอมาในยุคนี้เนี่ยก็เห็นคอมเมนต์เนี่ยตรงที่ว่าละครให้อะไรกับเขาเหมือนกับคนในยุคนี้ดูละครไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่เขากลับได้อะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมาจนมองข้ามตัวละครต่อให้ตัวละครเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวละครนั้นกำลังสื่อสารมุมมองบางสิ่งบางอย่างแก่เขาเขาได้ประโยชน์ตรงนั้นอย่างอันนี้ที่ได้คือก็ดูจากคอมเมนต์ที่เขาพูดถึงคาแรคเตอร์ของชนในคืนที่ผมนอนไม่หลับแล้วมันมีประโยคที่ชนพูดที่อ้นพูดว่าชีวิตเรามันไม่ง่ายเลยเนาะแล้วไอ้ชนก็ตอบไปว่ามันมีช่วงชีวิตเราง่ายด้วยเหรอมันมีตรงไหนที่ง่ายเด็กก็ยากโตขึ้นมาก็ยากรุ่นเราก็ยากแก่กว่านี้ก็ยิ่งยากยาวขึ้นหรืออันเนี้ยเป็นคอมเมนต์ที่หลายคนก็มาคอมเมนต์บอกจริงจริงแล้วทำให้เขามันไม่ได้แค่อยู่แค่จริงแต่พอจริงแล้วมันก็จะเหมือนกับตอบไปว่าเอองั้นทำให้เขามองไปว่าเออในอดีตเนี่ยที่มันยากยากเรายังผ่านมาได้หน้าตอนนี้ให้เราเจออะไรยากๆมันก็ผ่านไปได้มันเหมือนกับลดความอึดอัดคลายลงอันนี้ก็ว่ามันเป็นอะไรที่ก็มันเป็นคุณค่าของละคร
ในเส้นทางบันเทิงหลังจากนี้ครับพี่ก็เองอยากจะแบบรับบทในรูปแบบใหม่ๆหรือบทที่อยากเล่นยังไงบ้างไหมฮะ
ถามก็นะพอมาเล่นชนนะบทที่อยากเล่นนะอยากเล่นทรานส์เมนผู้หญิงที่เปลี่ยนเป็นผู้ชายเพราะยังไม่เห็นในละครหรือซีรีส์มากนักของกลุ่มเพราะว่ายังอยู่ในกลุ่มของ LGBT เพราะว่ามันยังไม่คลุมไปหมดใช่ไหมคะอันนี้มันอาจอย่างชนมันถูกหยิบยกขึ้นมาในเซกชันหนึ่งที่แปลกและที่แตกต่างและที่ให้คนเห็นแล้วแต่อันนี้ที่ชัดเจนอ่ะมันก็ยังไม่เห็นมันคือกลุ่มขั้วเดียวกันกับกลุ่มทรานส์วูแมนแต่ว่าเป็นอีกเพศตรงข้ามง่ายๆเป็นเพศตรงข้าม
ก็ต้องรอติดตามว่า
อยาก
ไทย PBS
ถ้ามีเราอยากเล่นนะเราอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเล่นเป็นผู้ชายเราจะเล่นแสดงความเป็นผู้ชายที่มันมาจากความอ่อนหวานสวยงามเกิดขึ้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
เราคุยกันเรื่องการเป็นแบบโรโมเดลของคนข้ามเพศในสื่อไปแล้วเนาะว่าแบบพี่โก้เองเป็นแบบมิติใหม่ของการที่ไม่ได้เอาคนข้ามเพศมาเล่นเป็นตัวตลกไปเลยแต่ใช้เรื่องของมนุษย์ที่มีหลากหลายอารมณ์คนทั่วไปในสังคมอีกมุมนึงเรื่องของการใช้ชีวิตของพี่โก้เองก็ถือว่าเป็นโรโมเดลให้กับน้องๆลูกๆกระเทยลูกๆเก้งเหมือนกันว่าแบบโอ๊ยพี่โก้ใช้ชีวิตยังไงให้แบบแทบจะไม่เห็นข่าวแบบเสียๆหายๆหรือว่าภาพลักษณ์ที่มันแบบดูวิดวายกระตู้ทั่วไปดู ถ้าพูดบางคนบอกแบบเนียนละมุนนีเป็นผู้หญิงแบบคนหนึ่งเลยตลอดช่วงชีวิตของพี่โก้เงี้ยตั้งแต่เล็กจนถึงเข้าวงการบันเทิงเนี่ยพี่โก้ชีวิตพี่โก้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไหมเผื่อว่าน้องๆอยากจะแบบเดินตามรอย
ไปโก้จะบอกว่าโก้ก็ไม่ได้เรียบร้อยตอนอย่างนี้ตลอดเวลาเลยอยู่กับเพื่อนโก้ก็จะมึงมาพาโวยหรือกับเพื่อนอ่ะก็จะแบบเป็นสไตล์ของเราแต่ว่าอันนึงอ่ะคือเรื่องของกาลเทศะอันนี้คือสิ่งที่โก้ถูกสอนมาครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยคือที่บ้านอ่ะแม่กับคุณพ่อเป็นทหารด้วยนะคะแต่คุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่โก้อายุ13นะคะคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เคยตำหนิว่าโก้เลยโก้ไม่เคยดูคุณพ่อตีในเรื่องของความเป็นแบบกระเทยหรืออะไรเลยตอน5ขวบก็คือคุณแม่เป็นทำงานเกี่ยวกับการจัดเขาเรียกอะไรนะคณะละครโขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสมัยก่อนเขาอยู่ที่บ้านนราศิลป์เราก็ออกไปเล่นกับแม่ไปรำตั้งแต่เด็กๆแม่เขาก็เลี้ยงของเราไปปกติชอบอะไรก็ปล่อยไปให้เล่นตุ๊กตาก็เล่นไปปากเขาไม่ได้ว่าอะไรให้ลูกเล่นไปเสร็จปุ๊บเขามองว่าเด็กอ่ะเดี๋ยวพอมันโตขึ้นมันรู้ความเนี่ยเดี๋ยวมันก็อาจจะเลิกเล่นไปเองมันอาจจะอายไปเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ตัดสินแต่เขาก็รู้สึกแล้วแหละว่าลูกเราคนนี้มันพิเศษก็จนโตขึ้นมาแม่ก็บอกว่าอุ้ยชอบรำชอบนี้มาอ่ะมันตอนนั้นมีคุณยายด้วยคุณยายก็สอนรำสอนอะไรไปวันนึงแม่ก็จำได้ตอนนั้นประมาณ5ขวบไปเล่นขนกับแม่ไหมวันนี้เล่นได้แน่นะเล่นได้แม่ก็พาไปเลยไปเล่นขนแล้วขึ้นเวทีครั้งแรกเลยแม่บอกก็ไม่ตื่นเต้นเพื่อนๆแม่ก็บอกเก่งๆเอาลูกไปเรียนสิแม่ก็เลยส่งไปเรียนพอไปเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับแม่ไม่ปิดกั้นในความเป็นอะไรของเราเลยแล้วก็ที่บอกว่าแม่ไม่เคยพูดว่าหนูจะเป็นกระเทยนะ
แต่ว่ามีทราบไหมฮะแบบแม่มีแบบ
วิธีสอนของแม่เพราะว่าแม่ฉลาดแล้วมีเขามีความรักพาไปดูเพื่อนตัวเองอยู่ในวงการรำแล้วก็พาไปดูเพื่อนตัวเองก็พาไปกระเทยขอโทษนะกระเทยในยุคนู้นเลยเป็นรุ่นคุณแม่เราอ่ะ
ครับ
ก็มันก็ไม่ได้
หนูขอโทษ
มันก็ไม่ได้น่าดูอ่ะเข้าใจไหมหนูไม่ได้ว่าหนูไม่ได้ดูถ
ูกยุคนั้น
จะแต่งยังไงมันก็ไม่ได
้
หนูขอโทษหนูไม่ได้ว่า
ฮอร์โมนอะไรยังไม่มี
แล้วไปถึงปุ๊บแม่ก็เนี่ยคนเนี้ยหลงผู้ชายมากเลยหมดตัวเนี่ยผู้ชายหลอกเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะแต่ไม่ได้บอกหนูอย่าไปไม
่อย่าโดนผู้ชายหลอกอย่าไปชอบผู้ชายง่ายๆ
อย่าไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็สอนเรื่องโลกเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็เนี่ยคนนี้เขาตอนนั้นมันจะเป็นอะไรนะพวกหนองในพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่แม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามเรามีนู่นเนี่ยไม่ได้พูดเลยไม่เคยพูดอะไรแบบนี้ที่เหมือนแม่พี่เดาว่าเขากลัวว่าจะเป็นการชี้โพรงให้กระลอกแต่ใช้วิธีแบบนี้อะไรที่มันไม่งดงามในชีวิตกระเทยอ่ะแม่พาไปดูพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆแม่บอกแม่พูดอย่างนี้ด้วยความจะสอนมารยาทให้ลูกเป็นคนพูดจาเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เด็กอ่ะในเพศในสภาพหัวโปกตอนนั้นมันก็ต้องพูดครับนึกว่าอยากพูดครับเนาะเราก็อยู่ก็จ้าจ๋าจ้านู่นนี่แม่ก็บอกว่าอยู่บ้านอ่ะขาค่ะก็ได้ค่ะมันเพราะเนาะมันเป็นแบบทางการมันเพราะเรียกค่ะค่ะแต่เวลาหนูเข้าใจใช่ไหมเวลาหนูออกไปข้างนอกอ่ะเขาไม่รู้จักว่าหนูเป็นใครเขาอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่คุ้นนะที่โรงเรียนอย่างเงี้ยที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเขาอะเด็กผู้ชายเขาต้องให้พูดครับใช่ไหมลูกเพราะว่าเนี่ยนะหนูก็พูดครับหนูว่าหนูอยากพูดอะไรหนูก็พูดแล้วแม่ก็จะสอนว่าเวลาอยู่บ้านเนี้ยเราใช้คำว่าหนูแม่บอกว่าเนี่ยเวลาไปใช้คำว่าหนูคนอื่นเนี้ยมันจะดูเหมือนเราไม่สุภาพแม่ใช้คำนี
้
หนูก็คือเราก็รู้เลยมันต้องใช้คำว่าผมหนูไม่ชอบผมเออหนูไม่ชอบผมหนูไม่ใช่ผมอะไรไม่ชอบ
ได้บ้าง
อ
ะตอนน
ี้แม่บอกว่าใช้ชื่อตัวเองโก้เลยติดคำว่าโก้อย่างนั้นโก้อย่างนี้เวลาอยู่โรงเรียนโก้อาจารย์โก้อย่างนี้นะครับเ
ร
ายังมีครับมีอะไรนะโก้จะเป็นโก้เพื่อนก็จะรู้จักโก้ตลอดวัยรุ่นเนี่ยเริ่มโตอะไรเนี่ยแม่เขาจะสอนเรื่องของการดูแลแบบไม่แต่งหน้าไปโรงเรียนนะการแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะแม่ก็แบบว่าขอแบบห้ามนะไม่ได้ห้ามหรอกขอนะเขาใช้คำว่าขอนะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราทำอย่างเงี้ยมันก็ผิดกฎเขาใช้คำอย่าง
น
ี
้
ผ
ิ
ด
กฎมันมีระเบียบ
เดี๋ยวเขาจะครูจะว่าเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีอะก็ครูรักเพราะว่าเป็นเด็กเรียนเด็กขยันเรียนไงแล้วเราเป็นคนประจ๋อประแจอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยก็อย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเด็กกิจกรรมไปอยู่ชมรมศิลปะการแสดงอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือวิชาการเราเป็นเลิศแล้ว
แล้วเราก็แบบ ไปรำบนเวทีนู้นนี้นั่นต่างๆนานาเราก็เป็นคนมีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนึงแล้วพอเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็แม่ก็เห็นพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงแล้ว
นั่นกำลังจะถามว่า
เริ่ม
เปลี่ยนแปลงตอนไหน
ตอนเรียนย้ายไปเรียนพาณิชย์คุณพ่อเสียแล้วคือการเปลี่ยนแปลงอันแรกเลยคือเราเริ่มเทคฮอร์โมน
คร
ับ พอเริ่มเทคฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยมันฮอร์โมนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไม่มีใครมาให้มันก็เป็นรุ่นพี่ไม่มีอ๋อจะมา
เมื่อก่อนครับ
ไม
่ยาคุม
กล่องสุ่มขนมสุ่มดีก็ดีไปสุ่มกันเองอะค่ะก็รุ่นพี่บอกมากินอันนี้นะกินอันนี้นะเราก็เชื่อก็กินแล้วก็โป๊ะแม่ก็ไปเจอเขาก็คือเขาว่าไม่ได้ว่าเลยนะเขาห่วงว่าเราจะนู่นนี่นั่นแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยหนูก็ไม่เป็นอะไรแล้วนี่ก็หลอกลวงนะคือตอนสมัยเรียนตอนอยู่ปวช.ค่ะโก้ไปเจอรุ่นพี่กลุ่มนึงที่เขาทำเป็นคณะโชว์ชื่อเดอะลิปสติกหัวหน้าคณะเป็นเภสัชกรแล้วก็ได้รู้จักกับครูที่สอนแต่งหน้าจนถึงปัจจุบันยังทำงานเรื่องคือครูขวดอาจารย์มนตรีวัดละเอียดก็คือตอนนั้นพี่ขวดเพิ่งเริ่มเรียนแต่งหน้ากับ MTI ใหม่ๆอยู่ในคณะเดียวกันคณะเนี้ยเป็นคณะแบบว่ามือคือรับงานแหละแต่ว่าไม่ได้มีเทียเตอร์เหมือนทิฟเฟนี่เหมือนอะไรทั้งสิ้นจะรับงานแล้วก็เพียงเนี่ยเอาน้องๆจากกลุ่มนักเพื่อนๆกันที่เรียนมหาลัยอย่างเงี้ยเรียนธรรมศาสตร์เรียนรามอะไรเงี้ยมาแล้ววันนั้นเขาไปเล่นที่พาณิชย์พระนครที่โก้เรียนแล้วโก้ยังตอนนี้ยัง15ตอนนี้15แล้วโก้วันนั้นเป็นงานแล้วโก้รำละครรำเปิดงานเขาก็เห็นเขาก็เรียกไปคุยก็เลยสนิทกับเขาชวนเข้าคณะแล้วก็ไปทำคณะเขานู่นนี่นะแล้วทีเนี้ยแม่มารู้แม่กลัวว่าเราจะหยุดเรียนวันนึงรับงานอันนึงพี่เจ้าของคณะรับงานมาจะต้องมีรำอวยพรแม่ก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บแม่เขาก็ไปเจอพี่เห็นเขาก็ไปเห็นอ๋อคนนี้เรียนธรรมศาสตร์นี่เรียนอันนี้เรียนอันนี้เป็นคนมีความรู้หมดเลยพี่เฮงเป็นหัวหน้าคณะเป็นเภสัชกรมีร้านยาใหญ่โต
ครับ
เนาะแม่ก็ไปคุยก็เลยพี่เฮงก็ใส่ทัศนคติดีๆว่าไม่นะพวกเนี้ยทำแบบกลุ่มๆกันเพื่อนๆสนุกสนานแล้วปรากฏมันมีงานต่อเนื่องก็ยังทำกันอยู่ทุกคนเนี่ยเรียนจบไปก็ไปทำงานอันนู้นอันนี้กันเขาก็เลยสบายใจเขาก็เลยฝากเลยฝากดูแลน้องด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ได้ห่วงแหละแม่ห่วงว่าจากที่แม่เขาสอนเราเขาก็บอกไปทีเนี้ยพี่ๆก็จะใส่ข้อมูลดีๆทีนี้พอพูดถึงตรงนี้เพราะว่ายาพอเราเริ่มรู้จักเภสัชกรเราก็จะขอยาจากพี่เขาพี่หนูกินตัวไหนหนูกินนั้นเป็นอย่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็อ่ะให้เปลี่ยนเอาวันนี้อันนี้พอแม่มาโปะเรื่องยาเราก็บอกว่าเนี่ยพี่เฮงเขาเป็นคนเขาก็เลยอ่ะเชื่อว่าตอนนี้เป็นเภสัชกรเลยเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรมีอันนึงที่เขาพูดขึ้นมาว่าเขาถามว่าไม่ได้คิดจะผ่าตัดใช่ไหม
อันนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญของมันดูเป็นเรื่องใหญ่อะ
เรื่องใหญ่เราก็ถามบอกว่าแล้วก็บอกว่ายังหรอกยังไม่ได้คิดตอนนั้นมันยังเด็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยจนเสร็จปุ๊บวันนึงอะก็ทำหน้าอกก่อนตอนก็ทำหน้าอกก็บอกเขาเลยเพราะว่าตอนที่ก็ทำหน้าอกอะคือตอนที่มันใกล้จะเกณฑ์ทหารแล้วก็มารู้ว่าถ้ามีหน้าอกเขาไม่รับแม่โกรธเพราะแม่กลัวว่าเราจะถูกระบุวิกลจริตอ๋อ
ใช่ในสมัยก่อนเขาสบายสอดอสี่บอยสอดอสิบสามอะไร
ใช่สอดอสี่ระบุเลยว่าประเภทสี่วิกลจริตคนที่เป็นตัวเป็นกระเทยอะค่ะในสมัยก่อนเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าเพศสภาพไม่ตรง
ไ
ม่ใช่เขาใช้คำว่าวิกลจริตทีนี้พอวิกลจริตเวลาไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยส
กอต
เขา
ดู
ใช่เขาดูเขาเช็คแม่ก็กลัวแบบกลัวจะนู่นนี่นั่นเขาก็แบบว่าใช้ทุกอย่างทางคุณสายมูเตลูอะไรเงี้ยหนูเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอีนี่แม่หนูทำนม
ทำไปแล้ว
ไปทำโกรธเขาโกรธเขาโมโหนู่นนี่นั่นเราก็ไม่สนใจแต่ตอนนั้นน่ะเรียนจบปวสแล้วแล้วก็ไปทำงานเริ่มทำงานแล้วตอนนั้นความใฝ่ฝันคืออยากเป็นนางแบบแล้วนึกในใจว่าเราจะได้ทำงานเกี่ยวกับด้านเนี้ยโฆษณานางเราอยากทำอยู่แล้วเลยแต่ตอนนั้นที่คิดจะผ่าตัดยังไม่ได้คิดก็โอเคไปทำเลยแม่ก็โกรธเสร็จปุ๊บแล้วก็โชคดีไปถึงที่เกณฑ์ทหารเราไม่โดนอะไรเลยแล้วไม่โดนถอดเสื้อไม่โดนอะไรทั้งสิ้นหมอเราบอกเขาเราทำอย่างนี้มาเขาก็เลยไม่นั่นแล้วหมอเขาก็ช่วยหมอเขาเลยบอกว่าเราเป็นประเภท2คือร่างกายไม่สมบูรณ์ข้อไหล่หลว
ม
คือทำอะไรหนักไม่ได
้
ก็กลับบ้านไปเราไม่ได้โดนวิกลจริตแม่ก็ห่วงเรื่องนี้มากก็กลับไปให้เอาใบให้ดูแม่ก็อ๋อเหรอแล้วก็เล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเขาก็ผ่านแล้วทั้งที่เรามีงานทำเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วคุยไปคุยมาพอวันที่ไปทำงานตอนแรกเรายังแต่งเป็นแบบผู้ชายนุ่งกางเกงนะพอเริ่มไปทำงานเนี้ยเราก็แต่งผู้หญิงจากการแต่งผู้หญิงของเราเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่ว่าตอนนั้นที่ทำงานเขาก็บอกว่าโก้มันดูก้ำกึ่ง ก็แต่งผู้หญิงไปเลยสิถ้าหนูจะเป็นผู้หญิงหนูก็แต่งผู้หญิงไปเลยมันจะได้ดูเรียบร้อยสุภาพนู่นนี่นั่นแล้วก็แต่งเป็นผู้หญิงนึกในใจครั้งแรกที่แต่งผู้หญิงครั้งแรกนะถ้าออกจากบ้านไปแล้วโป๊ะอ่ะมีคนมองแล้วโป๊ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่แต่งฉันคงไม่กล้าแต่งแล้วเนี้ยมันโป๊ะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นไม่มีรถแต่งผู้หญิงแล้วขึ้นรถเมล์อุ้ยมีคนลุกให้นั่งอ๋อโอเคก็ถือว่าเราผ่านมีสุภาพบุรุษลุกให้เรานั่งแล้วก็โอเคค่ะผ่านแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มแต่งผู้หญิงมาเรื่อยๆจนตัดสินใจว่าเราจะผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยเราไม่บอกแม
่ครับ
เพราะเรา
ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับที่
ตอนที่ผ่าตัดมาแค่อายุ25
โอ้ก็ยังอายุน้อยอยู่นะ25น่ะ
24 25บอกแม่ว่ารับงานต่างจังหวัดแล้วไปรับงานอยู่บนเขานะมันไม่มีโทรศัพท์เลยนะสมัยก่อนไม่มีมือถือมีแต่แค่เพจ
ครับ
มันไม่มีสัญญาณไม่มีโทรศัพท์เลยอ่ะมันต้องไปอยู่แบบเนี่ยกองถ่ายเขาต้องครึ่งเดือนเนี่ยบอกเขาว่าไปทำแต่งหน้าทำเมคอัพอยู่บนเขาติดต่ออะไรไม่ได้เลยครึ่งเดือนเพราะกะว่าออกจากโรงพยาบาลมาก็มาอยู่กับเขา อยู่ที่บ้านพี่เขาอีกสัก10วันเนี้ยเราจะเดินเหินได้ปกติอะไรเงี้ยปรากฏแม่เขาก็คือรางสังหรณ์เขาเนาะเขาก็ไปลือค้นนู่นนี่นั่นแหละเขาก็ไปแบบเอ๊ะทำไมคือเราอะเก็บเงินเพื่อจะทำการผ่าตัดวันหนึ่งเขาก็เอ๊ะทำไมรู้เขาก็ไปเก็บเขาก็ไปเจอสมุดบัญชีอ้าวทำไมเงินมันไม่เหลือที่ลูกเคยให้ดูตอนแรกก็คิดใหญ่เลยคิดว่าโอ้ลูกสงสัยโดนหลอก
ตอนนั้นเท่าไหร่นะพี่ก
็ตอนนั้นพี่ก็ทำ65,000
แต่ตอนนั้น65,000
ยี่เดี๋ยวก่อน30ปีที่แล้ว
ถือว่าเยอะ
ก็เยอะนะ
แล้วตอนนั้นพอคุณแม่รู้แล้วไป
คุณแม่ก็รู้เขาก็เพจหาแล้วก็เพจนะอุ๊ยอะไรวะให้โทรกลับบ้านโทรกลับบ้านเราก็คิดในใจว่าโอเคเดี๋ยวไปโทรเสร็จปุ๊บโทรไปบอกว่าอันนี้เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนู่นนี่นั่นพอข้าวเข้าบ้านแม่บอกรู้นะไปทำอะไรมาเนี่ยแม่พูดอย่างนี้เลยนะเหมือนเขาก็เหมือนแบบโยนหินถามทางเนอะอ่ะรู้แล้วก็ดีแล้วตอนนี้ปลอดภัยกลับมาคุยกับแม่ได้แม่สบายใจได้แล้วจริงเหรอจริงเหรอเขาก็เลยบอกว่าเหมือนแบบฉันก็พูดไปแบบ
โยนหินถาม
จริงเหรอ
จริงซะงั้น
จริงเหรอจริงเหรอยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเนี่ยปลอดภัยแล้วเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรจนเราไปได้ทำงานดูแลตัวเองเขามองว่าโอเคแล้วแล้วพอวันหนึ่งที่เรามาเล่นหนังมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไม่ค่อยแบบเขาเหมือนกับว่าไอ้ที่เขาประคบประหงมกลัวว่าลูกจะเสียหายแบบว่านอกลูกนอกทางอ๋อมันไม่แล้วเนาะมันมาจนถึงตรงนี้ได้แล้วโอเคแล้ว
คือตั้งแต่ต้นที่เล่ามานี่คือมีคุณแม่อยู่ในทุกช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงสำคัญตลอดเวลา
จริ งจริงจริงแล้วเราก็ได้เราอะซึมซับเขามาทุกอย่างของเขามาความคิดความอ่านความสามารถของเขามาได้เลยแล้วก็เขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราจริงๆเพราะเขาไม่เคยตำหนิว่าลูกคืออะไรที่ไม่ถูกต้องตำหนิว่าทำโทษแล้วสอนแต่ไม่ห้ามไม่ปฏิเสธความเป็นตัวลูกอันนึงอ่ะพอเขารู้ว่าเราจะมาเส้นทางของความเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเนี่ยเขาพูดว่าเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาไม่ให้แต่งหน้าไปเรียนเราก็ถามทำไมเพราะอะไรเขาอ่ะพูดขึ้นมาอย่างว่าเวลาสอนเนาะผู้หญิงดีๆเขาไม่ทำแบบนี้
เริ่มแบบพูดถึงผู้หญิงสิ่งที่เราเลือกและเพศที่เราเลือกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเลือกแบบนี
้ผู้หญิงดีเขาไม่ทำแบบนี้เขาไม่พูดจาแบบนี้เราเลยได้มารยาทมาจนที่กันพูดว่าพี่โค้ชเป็นภาพมันได้มาจากตรงนี้มันไม่ได้แบบว่าเราแบบเก็บเราคีปเราไม่ใช่มันเหมือนกับมันชินกับการที่อยู่กับแม่ก็ต้องอย่างนี
้
เวลาไปไหนเวลาจะพูดแบบกลับมาบ้านปุ๊บพูดอย่างเงี้ยไม่ได้นะเขาจะอย่างเงี้ยกับเราม ันเลยกลายเป็นอ๋อนี่แหละแล้วเขาก็เป็นโรโมเดลให้เราเวลาเขาอยู่ข้างนอกเวลาเขาเข้มแข็งเวลาเขาสตรองเราก็ได้จากเขาเวลาที่เขาอ่อนน้อมใจดี มีมารยาทเราก็ได้จากเขา
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้น
ครับอาจจะมองไปถึงช่วงชีวิตหลังจากนี้หลายคนอาจจะแบบเรื่องของการข้ามเพศมาแล้วแปลงเพศมาแล้วอะไรแบบนี้ฮะมันจะต้องมีการดูแลหลังจากนี้ยังไงรวมถึงการวางแผนในช่วงของการเกษียณอายุราชการหรือสูงวัยของการเป็นคนข้ามเพศเนี่ยพี่ก็วางแพลนไว้ยังไง
เมื่อก่อนก็เคยคิดเขาจะพูดว่าเนี่ยเป็นกระเทยนะห้ามจนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งอ่ะกูมองว่าจนหรือรวยมันอยู่ที่พ
อ
ถ้าเรามองว่าเราพอมันคือรวยแล้วแต่ถ้าเราคอยคิดแต่ว่าเราไม่พอมันก็จะไม่มีอยู่ตลอดเวลา
อ
ันนี้มุมหนึ่งที่ได้มาจากการที่เราเริ่มเข้ามาปฏิบัติธรรม เรียนรู้การเดินทางข้างในเราเข้าใจเราเห็นปัจจุบันเราทีนี้เลยไม่ค่อยได้อยู่ที่ถามว่าระวางแผนอะไรในอนาคตเลยไม่ค่อยได้อยู่กับ
อ
นาคตเราอยู่กับปัจจุบันถามว่าอนาคตเรามีไหมเรามีคือพรุ่งนี
้
จะแบบปีหน้าไม่รู้อาจจะมีแต่มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะไม่เป็นแบบนั้นแล้วจะเป็นยังไงต่อเพราะฉะนั้นเวลาปัจจุบันคือเวลาคุณภาพที่สุดมีพลังที่สุดแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้ถามว่ามีการวางแผนก็มีนะแต่อันนึงที่อย่างที่บอกเราอาจจะไม่ได้มีทุนในเรื่องของเงินทองทุนทรัพย์ถ้าในมุมของที่เขาบอกว่าเอ้ยแต่เราต้องมีตังค์ต้องรวยเราอาจจะไม่ได้มีจุดตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่โก้ว่าโก้มีแล้วโก้รวยคือโก้รวยกัลยาณมิตรก็โชคดีตรงนี้ทุกครั้งตั้งแต่เด็กก็มานั่งมองรุ่นพี่ที่แนะนำก็เรื่องนี้ก็ดีก็ไปอยู่ในคณะโชว์ที่บอกว่ามีเภสัชกรเป็นหัวหน้าพี่เฮงเนี่ยก็ใส่ข้อมูลที่ดีและมีความรู้ให้เราโตขึ้นมาไปทำงานตรงไหนก็ได้มิตรภาพที่ดีๆตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีไปทำงานอาสาเนี่ยก็มีกัลยาณมิตรที่ทำงานตรงนี้แล้วพาเราไปแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเราอย่างดีโดยที่เราไม่ได้ไปร้องขอเลยเขาหยิบยื่นมาเขานึกถึงเขาให้โอกาสก็เลยมองว่าอันนี้อาจจะเป็นในมุมของพลังชีวิตของเราที่เราอาจจะได้ตรงนี
้แล้วอย่างเรื่องของตอนตั้งแต่วัยเด็กที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าพี่โก้แบบเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยปลายทางที่สุดเนี่ยครับพี่โก้อยากจะใช้นางสาวไหม
โก้อยากใช้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำงานเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วพอเขารู้ว่าโก้ขนาดโก้เป็นโก้เริ่มทำงานคือเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนางแบบบอดี้ทาเลนต์รู้จักบอดี้ทาเลนต์ไหมบอดี้ทาเลนต์คือนางแบบที่ไม่ได้เห็นหน้าตัวเองเอาบอดี้เราไปแทนพรีเซนเตอร
์นางแบบมือที่ใช้
มือของโก้จะเป็นแขนขาบอดี้เพราะจะเป็นงานสบู่งานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันมีโดนปฏิเสธเพราะขนาดไม่เห็นหน้าเราอ่ะยังโดนปฏิเสธเพราะคำนำหน้าเป็นนายแต่เราทำงานให้เขาได้ไหมเขาเลือกเรามาแล้วด้วยตอนแรกเราณตอนนั้นเรามองว่าถ้าคุณตัดสินกันแบบนี้เราก็อยากได้ตรงนี้ในเชิงของกฎหมายใช่ไหมคะจะถามว่าณปัจจุบันที่กำลังทำอยู่รณรงค์กันอยู่นะก็ว่ามันคือจะมองว่าเราอยากได้เพื่อตัวเองเข้าข้างตัวเองมองแบบนั้นก็ได้นะคะมองว่าเป็นการทำเพื่อสังคมก็มองได้เพราะเราได้คนอื่นก็จะได้ด้วยและสังคมได้อะไรสังคมไม่สับสนถ้ามองตรงๆนะสังคมไม่สับสนเข้าใจและรับรู้แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ที่มันเป็นกระแสกันอยู่เนี่ยมันคือคนที่อยากได้เวลาถูกตำหนิอาจจะไม่ได้ฟัง
ครับ
ก็อาจจะไม่พอใจแล้วก็ตอบโต้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้คนที่รู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นปัญหายิ่งกลายเป็นปัญหามากขึ้นก็มองแบบนี้นะคือกฎหมายทุกอย่างที่กฎหมายที่มันเคยเกิดขึ้นอ่ะแต่ก่อนมันก็ไม่มีกฎหมายใช่ไหมคะพอเรามาอยู่ปุ๊บมันเกิดเรื่องราวปุ๊บอ่ะมีกฎหมายมาควบคุมอันนี้กฎหมายมาควบคุมคนนี้กฎหมายค่อยๆมีเสร็จปุ๊บพอควบคุมเอ้ามันมีช่องโหว่ตรงนี้มันก็จะมีกฎหมายลูกอยู่ในกฎหมายแม่ตามกันมาใช่ไหมคะก็ว่าการคำกฎหมายคำนำหน้าก็เหมือนกันมันอาจจะปล่อยออกมาตามความเหมาะสมกับบุคคลได้กลุ่มหนึ่งแล้วก็อาจจะมีลูกมาควบคุมกำกับอีกทีนึงในสิ่งที่หลายคนกังวลหลายภาคส่วนกังวลและเห็นช่องโหว่ตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นการพูดคุยแล้วก็ศึกษาหาทางร่วมกันแล้วก็ไปในทิศทางที่มันใกล้เคียงกันเพราะว่าคำนำหน้านำก็เป็นกฎหมายที่ดูแลซัพพอร์ตทางใจเพราะเราเองเวลาไปไหนแล้วมีคำนายกกกรอย่างเงี้ยแล้วเราลุกขึ้นไปแล้วคนก็อย่างเงี้ยเราในสภาพที่ถึงแม้เราจะเป็นคนรู้จักแล้วก็ตามเราชินแล้วก็ตามแต่ว่าในคนอื่นๆนะที่เขาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสายตาที่มองบางคนแบบยอมรับได้ก็ดีแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแสดงปฏิกิริยาออกมาหรืออะไรแบบเนี้ย
พูดถึงงานล่าสุดหน่อยกับไทย PBS ที่พี่โก้เองก็ได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ตรงกับ งานแรกที่ทุกคนรู้จักพี่โก้ก็คือวอลเลย์ด้วย เป็นงานอะไรฮะตอนนี้
ก็คืองานวอลเลย์บอลสาวเหล็กนะคะ Noel Cupนะคะก็คือว่าเป็นการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลค่ะในกลุ่มของ LGBT นะคะคือเป็นทีมขึ้นมาเหมือนทีมสตรีเหล็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แข่งคือทีมสตรีเหล็กเนี่ยจะเป็นแค่ทีมหนึ่งไปแข่งกับนักกีฬากลุ่มอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นนักกีฬาผู้ชายนู้นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่งานครั้งนี้ของสาวเหล็กครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นแต่ละทีมจะเป็นทีมสตรีเหล็กสวยๆกันทั้งนั้นเลยเวลาที่เราดูวอลเลย์บอลนะคะคนที่ชอบทีมสตรีเหล็กเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีลีลาแบบเหมือนลงไปแดนซ์บนเวที
มีพาเลฟ
ใช่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ลองนึกดูว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเป็นทีมที่มีสีสันทั้ง2ทีมเนี่ยมันจะสนุกแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้แข่งกันรู้สึกจะหลายภูมิภาคเลยนะคะหลายภูมิภาคส่งทีมกันเข้ามาแล้วปีนี้เป็นปีที่7แล้วก็อยากเชิญชวนค่ะใครที่ชอบกีฬาใครที่สนใจกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็เป็นน้องๆลูกสาวทั้งหลายรู้สึกว่าเรามีความสามารถเราอยากสร้างคุณค่าเราอยากเรียนรู้เราอยากแข็งแรงก็มาลงรวบรวมทีมแล้วก็มาลงสมัครแข่งขันกันได้นะคะแข่งจริงจังนะจะบอกว่าแข่งจริงจังมีการตัดสินแบบจริงจังเข้มข้นตามกฎทุกอย่างไม่ได้มาแต่แข่งเล่นๆไม่ใช่นะแข่งจริงจริงจังๆเลย
ครับแล้วอาจจะแบบหลายทีมอาจจะมีพล็อตที่น่าสนใจกลายเป็นละครเป็นซีรีส์ใหม่เรื่องของแบบสตรีเหล็กภาคใหม่ก็ได้ให้คนได้เอามาทำกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โกมากนะครับแล้วก
็
คุณผู้ชมที่สนใจนะฮะเรื่องราวต่างๆหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆของเพศสนิทนะครับก็สามารถกลับมาติดตามนะครับได้ทุกช่องทางนะครับของ The Active Thai PBS นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกันของพี่โกลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ